Punya banyak sesuatu untuk dibicarakan? Mulai bicara. Halo teman-teman, halo listener. Kembali lagi ke podcast Mulai Bicara. Di podcast pertama, kita bakal membahas sesuatu yang seru, yang lagi marak-marak ya. Apalagi karena filmnya yang baru keluar nih.
Bentar-bentar, sesuatu yang seru dan sesuatu yang saru.
Tentang dua garis biru dan juga pro kontra dari tentang isu-isu di Indonesia. Tapi podcast pertama ini cukup spesial karena nggak cuma sendiri. Ada 5 orang laki-laki yang akan membahas tentang pro kontra dan juga bagaimana isu tentang sex education itu berjalan. Mungkin perkenalan dulu dari yang pertama, ada teman kita.
Nama saya Jonathan.
Dari Undip ya, Jonathan?
Oh, dari Undip. Sama.
Nama gue Adit.
Adit.
Nama saya Bima.
Bima dan
saya Al. Lah, lu Bima yang main film berarti.
Oh iya.
Tapi gue belum nonton.
Oh iya.
Dia yang melakukan nih.
Oke. Okay. Sebelumnya kita mungkin bakal ada beberapa spoiler tentang film Dua Garis Biru. Mungkin beberapa yang keluar adegannya, tapi teman-teman kalau misal belum nonton, silakan di skip aja. Teman-teman nonton dulu filmnya, baru nanti teman-teman buka lagi podcast ini untuk bisa mengerti apa sih Dua Garis Biru itu menurut pandangan orang-orang umum. Kayak gitu. Oke, karena udah kenalan tadi, yang udah nonton Dua Garis Biru, siapa aja?
Saya udah.
Oke, jadi 3 orang dari 5 orang di sini udah nonton, 2 belum nonton. Tapi gak masalah karena bukan secara film kita bahas, tapi secara isu yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya, gue mau nanya dong buat Alwan. Menurut lo Dua Garis Biru, filmnya gimana, Wan?
Menurut gue bagus. Soalnya itu film sex education itu di Indonesia belum ada. Atau kalau udah ada masih jarang banget, masih belum awam. Nah, kalau buat sekarang tuh bagus banget. Apalagi kalau yang nonton buat bocil-bocil biar gak... Biar gak barbar gitu loh bocil-bocil. Gak asal-asalan gitu. Gak asal dung terus cabut gitu kayak kucing gitu aja.
Soalnya di filmnya juga Bima waktu tahu si Dara hamil dia juga sempat kabur gitu ya.
Kabur kan kayak kucing kan.
Iya benar-benar. Ya. Jadi
tangga lebih
biar barbarnya itu gitu. Bisa dikontrol. Kalau lu Jon, menurut lu gimana Jon?
Ya sama sih kayak Alwan. Menurut gue ya film-film kayak gini tuh harus diperbanyak malah karena ya bukan banyak bokepnya lah karena isu-isu tentang seks edukasi ini di Indonesia tuh masih sedikit dan gimana ya masih banyak yang melakukan seks bebas tanpa dikasih edukasi dulu sebelumnya. Yeah. Sebenarnya kan nggak boleh seks bebas itu kan sebenarnya nggak boleh. Nah film ini tuh sebenarnya nggak membahas tentang boleh seks bebas apa enggak, tapi kita dikasih tahu apa akibatnya kalau kita melakukan seks bebas.
Kita setuju ya kalau seks bebas di semua agama itu dilarang.
Dilarang.
Bener jelas. Oke. Okay. Jadi
apalagi budaya timur. Budaya timur itu biasanya lebih sopan.
Jawa Timur.
Enggak gitu.
Oh, bukan.
Papua Timur.
Tengah Timur.
Oke, okay, karena memang kalau kita bahas tentang ini itu sangat apa ya? Tabu buat dibahas, makanya yeah. Banyak banget orang yang menghindari topik-topik yang seperti ini. Untuk pemerannya dari Dua Garis Biru,
lu bahas darah kan anjir.
Ketahuan ya. Iya memang setelah nonton Dua Garis Biru gua jadi
lu sama Zara.
Suka sama Zara gitu. Kenapa? Karena memang
cakep cuy, gila lu.
Iya, selain dia menarik pembawaan filmnya dan karakternya juga bagus juga. Dan apalagi itu merepresentasikan anak SMA. Yang kalau kita tahu secara statistik itu sudah mulai banyak terjadi seks bebas itu di kalangan SMA. Kayak gitu.
Contoh Jon. Temennya Jonathan banyak.
Ya, teman saya udah banyak yang married by accident. Banyak.
Jadi memang sekitar kita juga enggak bisa ditutupi banyak banget yang hamil di luar nikah gitu kan.
Betul.
Apalagi Bandung, Jakarta yang secara statistika sudah diuji. Sempat di koran itu ada sekitar 90% wanita di Bandung remajanya sudah tidak tidak perawan lagi. Itu cukup apa ya?
Mencengangkan.
Miris sebenarnya, apalagi kita belum punya jodoh gitu kan.
Iya.
Nyarinya gimana?
Aduh, nyarinya susah. Kagak dapat yang
pas nemu jebol.
Iya,
barang second.
Oke, gue mau nanya ke Adit nih. Lu kan anak Jakarta ya? Lu Jakarta mana, Adit?
Ngapa gue?
Jakarta mana, Adit?
Jakarta Selatan.
Jaksel. Dia dulu anak SMA 3. Berarti tau lah ya, ingar-bingarnya Jakarta gimana. Menurut lu kejadian hamil di luar nikah di Indonesia segimana mirisnya sih, Dit? Yang lu tahu, Dit?
Segimana mirisnya? Enggak. Ya udah, kebanyakan kalau setau gue pasti tanggung jawab sih. Enggak ada yang pasti yang ninggalin banget tuh pasti enggak ada. Jadi sebenarnya kalau dibilang miris tuh ya enggak miris juga. Karena sepengetahuan gue mayoritas pasti semua tanggung jawab.
Tanggung jawab. Kalau
nah, kalau mungkin
di Bima gimana nih?
Kalau ya gua Bima dari Bima gitu kan. Mungkin perbedaan tutorial juga mempengaruhi ya. Mungkin kalau di Jakarta udah nikah ya mereka pasti tanggung jawab. Kita kan belum memikirkan pasca nikah gitu loh. Dengan umur yang masih muda dan masih belia belum punya penghasilan nikah ya otomatis kalau kebanyakan di Bima ya mayoritas dan mata notabene-nya ya udah pada kabur, istrinya anak udah lahir, suaminya kabur seperti itu. Dan Pani sangat miris.
Istrinya apa suaminya?
Suaminya. Oh,
suaminya. Nikah. Lebih ke ini sih, apa namanya? Faktor finansialnya.
Finansialnya sebenarnya ya. Kalau misalnya dia orang yang mumpuni ya oke lah pasti lah tanggung jawab. Tapi kalau misalnya emang dari daerahnya daerah zona merah gitu kan.
Zona merah apa?
Zona merah daerah miskin gitu.
Oh gitu.
Daerah miskin, daerah berkembang gitu kan. Udah nikah belum punya penghasilan mau kasih makan apa ya udah yang penting anaknya itu ada atas nama orang tua di kakak gitu. Ya udah setelah itu mereka tinggalin.
Karena dan miris juga ya.
Titik beratnya itu ada pada seorang ibu sebenarnya.
Benar sih. Karena kalau dari filmnya kita bisa lihat melahirkan itu pekerjaan sekali, tapi mengurus anak adalah pekerjaan seumur hidup. Nah, itu benar. Memang
jadi buat, ibu adalah seumur hidup.
Iya, sesuatu pesan yang ditangkap lah buat ibu-ibu muda, calon-calon ibu yang ada di Indonesia bahwa
ibu-ibu.
Menjadi ibu, ibu-ibu. Menjadi ibu itu enggak gampang.
Bentar deh, gua tanggung jawab di sini gua nangkepnya dua nih.
Yang gimana
pertama itu tanggung jawab sama ceweknya. Yang kedua itu tanggung jawab sama calon bayi.
Oke, paham gue, paham.
Kalau tanggung jawab sama ceweknya ini bisa dua juga. Yang pertama itu bisa ke yang tadi atau bisa ngegugurin buat nyelamatin sih, maksudnya biar gak ketahuan gitu loh.
Biar
menghilangkan jejak.
Oke. Gitu loh.
Nah, ini tanggung jawabnya yang kayak gimana nih?
Wah, gue gimana ya? Karena di Jakarta, di bukan Jakarta, Indonesia itu sering banget ngelihat bayi yang dibuang gitu aja. Nah. Ada bayi yang dikubur hidup-hidup, ada yang
aborsi
dan sebagainya. Jadi memang masalah banget gitu. Kenapa? Karena pasti mental ya. Mereka nggak nyangka kalau bakal bisa ketitipan sebuah amanah yang berat, yaitu janin gitu. Sehingga apa yang ada di lintas pikiran mereka, yang pertama yang seperti di film Dua Garis Biru, aborsi kayak gitu. Karena kita nggak bisa menutup kemungkinan di Jakarta pun praktek-praktek aborsi yang berkedok panti pijat ataupun klinik itu sangat marak dan
banyak,
sangat banyak banget gitu. Artinya tanggung jawab itu nggak cuma masalah tanggung jawab ke istri, ke agama juga sebenarnya, ke orang tua juga, ke orang-orang yang ada di sekitar kayak gitu. Kira-kira kenapa sih bisa terjadi hamil di luar nikah? Mungkin ada yang mau kasih pendapat.
Gua.
Kenapa John? Kira-kira John?
Terlalu sange anjing. Pengen coba-coba. Orang udah ngerti tuh kalau misalnya sange itu ya disalurkannya ke yang lebih tidak inilah, yang lebih gampang, positif. Lebih positif.
Agama. Nah,
enggak ada sih anjing. Sange positif gimana?
Puasa
Tuhan.
Puasa.
Oh, iya. Pokoknya kalau sange ya ditahan. Atau amit-amit, coli. Itu udah paling gampang. Udah paling gampang, jangan di taruh di cewek kalau misalnya dia lagi misalnya lagi masa suburnya.
Oke.
Okay. Lu di lu jebolin ya.
Sebenarnya enggak apa-apa, asal pakai pengaman. Nah, kenapa kondom diciptakan? Ya buat kayak gitu.
Tapi kalau menurut gue itu faktor utama mempengaruhi banyak orang hamil luarnya itu faktor kesendirian coy, kalau menurut gue.
Sendirian?
Sendiri, sepi dan bebas. Kesendirian itu akan membawa dua hal. Kesendirian yang membangun dan kesendirian yang menjatuhkan.
Okay.
Enggak. Ketika sendirian membangun, ada satu sisi lu bakalan ingat ke Tuhanmu gitu. Lu makin dekat dengan keadaan sendirimu, dimana Tuhan sebagai tempat lu curhat gitu, cerita dari kesendiriannya menjatuhkan, ya udah jadinya lu sendiri ya udah membawa ke dampak yang negatif seperti itu. Kalau menurut gua tuh lebih ke ini pandangan seorang ini, individu objeknya sendiri ya, dan kesepian lah, sepi bebas sendiri.
Tapi enggak juga, banyak kok yang mesum di tempat rame, bioskop, tempat
kalau renang malah gitu.
Temen gua, temen gua pernah anjir dia nyepung di solaria.
Astaga, apaan anjir?
Terus enggak dia ya rame lo lagi rame lo, cuma dia yang di pojok. Terus temen gua cowok udah kepalang engas kan, terus
temen lu nyepongin mah.
Kagak lah goblok. Ceweknya nyepongin, terus minta sepongin dulu, mau ceweknya mau kan, sepong-sepong, terus kelar makan. Pas bayar ketahuan nih, mas tadi ngapain di pojok, kelihatan CCTV gitu kan. Wah temen gue panik kan, maaf mas ya jangan gitu lagi ya, ya udah cabut ya.
Udah gampang banget anjir.
Cuma kan ya gimana ya,
CCTV kan. Kalau gue lebih ke momen sih,
kesempatannya,
momen-momennya
kayak apa ya, kesempatan dalam kesempitan, ada kesempatan dalam kesendirian.
Wee, momennya cuy, jadi kalau misalkan kayak lu bener-bener berdua tuh susah untuk enggak, karena momennya itu yang mendukung tuh momennya, bukan
bener.
Apa ya, lu sayangnya tuh gara-gara momen, gara-gara lu lagi gabut gak ngapain, mikirnya aneh-aneh. Jadi sebenarnya tuh menurut gue lebih ke momen, kayak tadi bukan masalah kesendirian, orang di solari aja bisa kok, gimana pun bisa
ya. Kalau di filmnya malah mereka sebenarnya aman-aman aja, cuman karena kebetulan di rumahnya kosong,
lagi berdua doang,
lagi di kamar tidur gitu kan, lagi main make up sebenarnya, cuman tiba-tiba ada momen, ya memang bener. Jadi bukan karena ada niat aja, tapi yang kedua ada kesempatan.
Kalau cowok sudah berpikir jernih ya pasti tahu lah, kalau misalkan kayak gitu nggak baik, cuman berhubung momennya mendukung ya kan, ada momen itu momen.
coba
apalagi kadang-kadang remaja tuh berpikirnya kadang-kadang nggak jauh gitu,
pas karena berpikiran remaja itu
mungkin mereka berpikir masih muda mencoba hal baru, ya udah apa salahnya gitu lah. Padahal itu sesuatu yang benar-benar
ya, paling nggak keluar lah mungkin gitu mikirnya.
Kalau udah nafsu mah lupa bos, semuanya bos.
Bener.
Udah nafsu tuh logika udahlah, anjing
belakang. Nafsu lah. Dulu baru logika.
Nah,
itu kayak lagunya Fort Tent
ya.
Bukan dong.
Nafsu dulu baru logika.
Aja ya.
Jangan nyambung ke teman kita ya.
Siapa tuh?
Yang ini. Enggak. Oke, gue mau nanya nih, kalau terjadi ke lu semua, lu sendiri gitu?
Amit-amit.
Apa yang lu lakuin kira-kira, John?
Kejadian apa dulu nih?
Ya tadi, lu ngambilin anak orang misalnya.
Aduh.
Apa yang lu lakuin? Apa yang terbesit di pikiran lu, John?
Amit-amit. Yang pertama sih, ya semoga gak kejadian beneran ya. Yang pasti gue takut pertama.
Takut? Dan,
ya gue jujur, pasti yang pertama kali gue rasain tuh takut. Dan gimana caranya biar, ya sama kayak di film, gimana caranya gue menyembunyikan hal itu. Pertama lo, semoga biar gak ketahuan. Cuman kan ujungnya tetap aja, cewek hamil masa gak makin besar perutnya, pasti ketahuan. Nah ya mungkin kalau udah kepalang kayak gitu ya, otomatis jalan satu-satunya ya udah nikah.
Ada cuy cara cuy. Cewek lu suruh makan yang banyak, kan gendut tuh, gak ketawa.
Ya enggak, tetep aja. Itu
solutifnya,
bener. Itu apa sihnya, martabak.
Oke, tapi kan lu gak kepikiran gitu, jangan buat ngasih tahu langsung aja ke orang tuanya atau orang tua lu.
Wah, kalau gue orangnya penakut, Jar.
Penakut ya?
Jadi gue gimana caranya dulu, gue nyembunyiin dulu. Ntar kalau misalnya gue udah siap, tapi pasti bakal, ya mau gak mau harus siap sih.
Kalau lu Leng, gimana Leng?
Gue secepat mungkin bilang sih gue. Kalau gue tipe orang yang mending sakit di awal ya, daripada berlarut-larut cuy. Apalagi kalau kondisi lu kayak sekarang, ya udah berarti lu kayak udah kejadian, ya udah bukan waktunya lagi lu mikir-mikir. Mending lu mikir gimana caranya lu bisa cepat-cepat lulus, cepat-cepat kerja. Kalau gue itu sih, karena kalau misalkan nunda-nunda, ujung-ujung ketahuan tuh malah makin parah.
Benar sih.
Kalau misalkan lu udah bilang sekarang, orang tua lu pasti ngebimbing, ya gak tahu sih, tergantung orang tua juga ya kan. Tapi ya kemungkinan besar pasti orang tua lu ngebimbing lu lah.
Kasian Janina ya, kalau misalnya disembunyiin gitu kan, diikat perutnya kayak di film, kasian Janina ya. Iya sempat diikat.
Suruh makan apa?
Nah, itu malah gugur. Gimana kalau menurut Bima?
Tanggapan Anda itu sebenarnya hampir sama kayak Adit ya. Ketika kita udah melakukan sebuah kesalahan, ya mau nggak mau ya kita harus tanggung jawab gitu. Apalagi kan itu otomatis kan tanggung jawab kita ada, kalau menurut gua ada 4. Diri sendiri, si ceweknya itu, orang tuanya dia, dan orang tuanya kita gitu. Gue, dan otomatis ya gue harus kasih tahu dulu orang tua gue, walaupun ya amit-amitnya ya dihapus dari kakak ya nggak mungkin lah, pasti lah dibimbing dikasih tahu, walaupun kita kan terbesit di pikiran kita orang tua ya pasti kecewa ya pastilah, anak yang udah dibesarkan bertahun-tahun udah diberi kesempatan, diberikan sebuah fasilitas kuliah dan lain-lain ya, tapi kita kan mengecewakan orang tua ya gimana kan? Ya ya pasti ada rasa kecewa sih ya, pasti banget ya gitu.
Lo gimana on?
Kalau di umur yang sekarang, kalau kejadian ya kan udah lulus juga, terus udah pasti nggak jauh dari waktu ini kan udah kerja juga, jadi insya Allah secara finansial udah ya agak siap lah, nggak kopong-kopong banget. Terus kalau secara mental juga udah 20 tuh, udah 20-an tuh gue rasa umur 20-an tuh ya siap lah gitu loh. Jadi kalau misalnya kejadian juga ya coba tanggung jawab pasti bisa. Kalau kalau udah umur 20-an enggak bisa tanggung jawab itu goblok
namanya. Tapi masa. Iya, tapi jangan sampai kejadian.
Ya udah umur 20 udah okay. Harusnya udah bisa lah itu.
Kalau lu punya teman yang kayak gitu, apa yang lu lakuin? Apa kalau jauhin atau lu ya, bakal rangkul dia?
Agak lah. Kalau kalau ada teman yang susah tuh disupport.
Oke.
Okay. Yang dijatoin.
Ini kalau udah goblok, apalagi teman deket.
Tapi kalau goblok jatohin.
Karena udah goblok.
Udah bodoh Anda itu.
Kalau menurut lu ambil luar nikah apa kalau goblok?
Enggak goblok. Ya goblok sih sebenarnya.
Emang susah.
Ya gimana ya? Kan ya masa subur orang enggak ada yang tahu. Bahkan cewek juga enggak banyak yang sadar ya.
Ada tau, anjir.
Ya cuma
tau,
kan
pasti.
Iya cuma enggak banyak yang sadar gitu loh dia kayak wah kayak apa ya kayak dia enggak tahu pas mau main nih. Ternyata gue lagi subur nih kan enggak ada yang tahu.
Kaget cuy. Kalau enggak menurut gue enggak mungkin orang kayak pertama kali tuh langsung main. Enggak mungkin pertama kali banget ketemu terus langsung main. Pasti dia pernah sebelumnya ngapa-ngapain dulu.
Iya.
Jadi tuh dia udah punya pandangan kalau misalkan lu berdua sama misalkan ada pasangan berdua dan ada momennya pasti ngapa-ngapain, ya kan? Dan sekarang udah banyak aplikasi yang mengukur masa subur lu, mengukur bukan masa subur lu, masa subur cewek, terus masa dapetnya cewek, masa lagi nggak subur itu ada, pasti tahu kalau cewek. Apalagi yang emang pernah melakukan itu pasti ngerti.
Nah, balik lagi ke yang tadi Leng, nafsu dulu baru logika. Walaupun udah tahu, kalau udah namanya udah nafsu, lupa aja. Dia lagi subur kek, dia lagi apa kek, udah.
Oke, okay. Berarti kesimpulan kita solusinya gimana nih? Buat mungkin ntar ada teman kita yang
ya pokoknya beli kondom lah.
Solusi pencegahan apa solusi?
Pencegahan.
Pencegahan ya, kalau pencegahan ya balik lagi ke agama dan diri sendiri.
Okay. Cuma kalau emang ada kekeh buat dua-duanya udah sama-sama pengen ya pakai kondom. Okay.
Iya, banyak. Kalau udah terusan ya bisa pakai pil.
Pil.
Nanas. Nanas muda. Banyak jalan menuju promo.
Oke, okay, lu Bim, menurut lu Bim?
Terkait
pencegahan buat teman-teman kita yang masih belum kejadian.
Pencegahan sih mungkin lebih ke mengerangkul sih ya, mengajak sering ketemu aja gitu.
Siapa aja nih?
Temannya, oh, temannya. Kita ada ABC dan D ya. Yang E nya itu lakukan ya udah, ajak-ajak kumpul aja, ajak-ajak sering gitu. Lebih ramaikan aja dia gitu, biar gak ada kesempatan gitu.
Jadi kalau menurut gua ngaruhnya ini, masalahnya itu biasanya kalau orang yang suka main kayak gitu, lingkungannya juga pasti suka main. Pasti kalau misalkan lingkungan lu gak suka main, jarang kalau misalkan ada satu yang suka main, gitu gak mungkin. Biasanya tuh pasti lingkungan juga ngaruh. Jadi makanya kalau misalkan lu bilang ngerangkul tuh ya susah juga karena teman-temannya juga masih kayak gitu.
Kalau pencegahan sih kalau dari pandangan gue tuh dari tujuannya dulu. Tujuannya dia konteksnya pacaran tuh apa? kalau konteksnya masih main-main gak bisa, tapi kalau konteksnya udah mau serius gak bakal ada kayak gitu.
Oke. Okay.
Balik lagi ke diri sendiri dan agama.
Oke, berarti kalau gue tangkap dari lu semua, yang pertama pasti lingkungan. Lingkungan lu cari yang mendukung. Kedua, kalau emang lu pacaran, lu mau berkomitmen, pilihlah niat yang benar-benar buat masa depan, bukan cuma asik-asik doang.
Karena komitmen membangun,
membangun gak bakal menjatuhkan.
Itulah biar nanti sebenarnya ya kan pacaran juga kan bisa membuat kita kenal dengan calon istri kita, tapi karena banyaknya orang yang berzina karena pacaran, jadi pacaran didampakkan negatif kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang berpacaran, yang masih main-main ataupun coba-coba aja, kita saranin udahan aja lah. Karena ya lu nggak bakal lama.
Percayalah.
Ya, kalau pacaran komitmen, cuma kalau yang komitmen juga paling pasti main juga aja, cuma nggak bakal nggak sampai masukin lah apa gitu lah, paling cuma kiss, hug,
grepe.
Enggak, kalau udah grepe udah enggak. Ya paling kiss sama hug doang sih. Cuma kan peluk bisa bahasa Inggris enggak sih?
Hug gua
itu tuh kalau kiss and hug itu kalau gua mandangnya tuh sebagai ekspresi cinta. Yo iya.
Oke, itu bakal ada segmen sendiri buat masalah relationship and romance gitu. Buat anak muda zaman sekarang ya kan, gimana sih pandangan tentang cintanya? Karena banyak banget orang yang ada yang memilih pacaran,
miris.
Ada yang tidak memilih pacaran, ada yang memilih komitmen aja tanpa
satu sama. Ada yang berpacar.
Ada yang ditinggalkan.
ditinggal nikah.
Oke, gitu dulu listeners, thank you buat dengerin semua obrolan jujur kami. Semoga
kita masih ada satu ini dong, satu
apa?
Yang ada dua pembahasan kan,
gitu. Udah gabung jadi satu. Jadi dua garis biru dan juga tentang isu hamil luar nikah di Indonesia. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kalau misalnya memang
9 menit lagi.
Biar 30 menit ya.
Lu belum bahas filmnya aja.
Oh iya, filmnya aja.
Oh gitu. Lu baru isu di luar nikahnya, pandangan cuy.
Filmnya. Pandangan filmnya. Tadi kita udah bahas tentang dua garis birunya secara umum dan pemerannya. Kalau untuk filmnya rating berapa kira-kira?
Bukan, maksud gue ini kayak isunya gimana, pro kontra dari filmnya itu loh.
Bukan ratingnya gitu.
Oh iya, ini menarik ini. Karena banyak orang yang dia menolak filmnya.
Oh iya, dengar-dengar sebelum mau tayang nggak boleh katanya.
Nah, di beberapa negara bukan daerah seperti Aceh dan sebagainya itu nggak boleh. Masa seks di luar nikah diajarkan kayak gitu ya. Menurut lu gimana, Bima?
Gue sih bener-bener yang gak setuju sih. Pertama, walaupun itu sex education ya. Nah, jadi kan pandangannya orang itu kembali lagi ke peluang tadi. Jadi dia memperlihatkan suatu adegan-adegan yang memasuk hasrat kan tentunya. Nah, walaupun dia tahu di situ bakalan ada sex education, pengetahuan mengenai gini-gini, dampaknya gini-gini ke lu, tapi ya tetap masih aja. Walaupun soalnya dia udah terpaku sama film itu gitu. Ada rasa keinginan gitu loh, namanya anak muda. Nah, soalnya pertama jatuhnya lagi ke daerah sih kalau menurut gue gitu kan. Kembali lagi ke daerah, kalau misal kita matoknya kayak daerah gue nih, daerah gue mungkin Islamnya agak kencang ya gitu kan, Islamnya agak kencang
di NTB.
Di ETB ya, di NTB letaknya mungkin di Bima. Nah, kalau di sana itu untuk mematok agar tidak ada sesuatu yang terjadi seperti itu, ya udah dibendung agamanya, dikencangin. Dididik dari awal cuy, yang pertama dididik dari awal, dari keluarga yang terpenting itu, dari keluarga ibu bapak itu paling terpenting, kakak yang kedua. Nah, kalau misalnya lu udah benar-benar dalam ruangan lingkup itu dan cakupannya lu di daerah situ gitu loh, yang tetap bersama keluarga lu enggak bakalan ada kayak gitu, walaupun ya lu tahu gini. Berbeda kalau misal kita cakupannya ya daerah metropolitan ya. Sex education pasti ada. Dia udah tahu gini-gini dengan mau tujuannya hal positif, tentulah hal positif. Tapi nyatanya ya masih banyak gitu loh. Enggak bisa dibendung hal kayak gitu kan, dari diri sendiri ya, pertama agama dan orang tua sih.
Kalau lu
kan
pro kontra?
Gua tuh pro film ini, yang film sejenis kayak gini harus ada. Nah, gua agak gimana ya? Gua tuh agak orang Indonesia ini tuh kebanyakan mayoritas tuh masih close minded. Jadi kan ini film tentang sex education, bukan berarti di filmnya itu ada adegan-adegan yang gimana gitu. Terbukti nggak ada kan? Nggak ada kan? Yang kita tunggu-tunggu tuh nggak ada kan?
Tapi yang adegan lucu dan mengemaskan dari jarak.
Dari sana. Lalu
menunggu-nunggu adegan
yang kagak ada.
Cuma orang Indonesia ini udah
apa ya?
Udah kandung
ter thinking. Gara-gara apa tema filmnya Sex Education lah. Mereka cenderung ke kata-kata seksnya itu. Jadi udah wah ini tentang seks. Jadi kayak ini enggak bagus gitu. Ya, karena orang balik lagi tadi orang-orang Indonesia itu mayoritas close minded. Sorry nih kalau kalau salah atau nah, apalagi maaf buat yang
kontra.
Bukan, maaf buat yang merasa dirinya atau apa ya, kayak menggolongkan dirinya itu termasuk orang yang agamis atau gimana gitu, terutama sih yang kayak bahkan orang tua kali ya. Kalau yang anak muda, yang anak muda juga ada. Nah, itu biasanya apa ya, kayak kurang bisa menerima budaya luar, bukan budaya luar sih, kayak apa ya, yang berbau-bau kayak gitulah. Oh. Yang sebenarnya itu perlu, cuma
diajarkan, tapi itu
perlu diajarkan, cuma kayak mereka pikir ah ini bisa, nggak usah belajar ini, kita bisa mengatasi pakai cara agamis gitu loh. Nah itu tuh biasanya kayak apa ya, mereka tuh cenderung tertutup gitu loh. Okay. Gak bisa nerima. Jadi ya sebenarnya gue agak-agak kesel, nggak kesel sih, kayak
kecewa,
nggak kecewa juga, bingung, kayak bingung. bukan kayak
miris
enggak. Masih usaha bukan, ya. ayo mas lagi gusar
iya kayak lebih kemiris sih, lebih kemiris serius, lebih kemiris sama yang masih pemikiran tuh masih tertutup gitu loh, kayak kurang bisa menerima sesuatu dari luar, yang di luar untuk agama ya. Ah ya, dari sana dan agama itu sebenarnya agama ini sih ya. Keluarga gue sebenarnya agamis, cuma ya gue juga dituntut untuk agamis, cuma gue nggak 100% ikut keluarga gue juga gitu, maksudnya gue masih menerima apa ya, mengikuti perkembangan zaman lah gitu.
Okay. Ya sebenarnya sex education yang ada di film Dua Garis Biru ini adalah salah satu cara Mbak Gina ya selaku kreatornya itu untuk mengajarkan anak-anak muda bahwa bahaya dari seks, tapi dengan pendekatan yang berbeda ya, gitu. Bukan dengan pendekatan ayat ataupun larangan dari agama masing-masing, tapi lewat dampak dan reaksi yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar terhadap kejadian yang ada kayak gitu. Jadi memang cukup menarik karena belum ada yang seperti ini, yang berani secara gamblang menggambarkan apa sih yang akan terjadi kalau misalnya Anda hamil di luar nikah kayak gitu. Emosi-emosi yang diluapkan oleh orang tua, oleh kawan, oleh lingkungan sekitar itu menggambarkan kondisi Indonesia sebenarnya.
Iya, benar.
Orang-orang yang akan nyinyir saat ada yang hamil di luar nikah atau nikah saat sudah hamil 3 bulan atau 4 bulan itu memang terjadi di Indonesia. Film ini memang baik ya, karena di akhir ya itu kita dibuat menggantung, kita dibebaskan untuk berpersepsi apakah nanti happy ending atau sad ending kayak gitu. Karena kalau misalnya ini happy ending, takutnya beberapa orang berkata bahwasanya oh ya sudah, kalau misalnya nanti pun kejadian kita ikutin endingnya Bima dan Dara aja kayak gitu.
Masih ada orang model lah yang masih ada yang berpikiran gitu,
soalnya masih ada,
pasti ada di framework
kayak gitu. Iya, itu kayak model konseptual gitu kan, karena banyak orang yang kayak terinspirasi Romeo Juliet kayak gitu kan, banyak juga yang terinspirasi Milia dan Dylan. Tidak menutup kemungkinan Bima dan Zara jadi inspirasi orang-orang yang melakukan seperti itu.
Iya.
Kayak gitu.
Apalagi orang Indonesia itu gampang banget terpengaruh.
Benar. Kayak gitu. Oke, thank you banget buat teman-teman hari ini atas diskusi panjang dan asiknya tentang Dua Garis Biru dan isu tentang hamil di luar nikah, juga sex education di Indonesia. Thank you udah berpartisipasi. Dan buat teman-teman, gimana menurut kalian pro atau kontra tentang sex education dan juga hamil di luar nikah di Indonesia?
Ya,
tunggu terus.
Bisa komen atau DM ke Azza.
Oke. Tunggu terus episode berikutnya di Mulai Bicara. Apapun yang kamu punya, apapun yang kamu pikirkan, jangan dipendam dalam hati. Mulai bicara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.